Ek wil saam lees aan nummer 11. Ek glo jy het die plek daarom gekry, ne? Begin van vooraf die keer. Kom ons lees daar saam vanaf die 4de vers. Die mense van ander afkomst wat saam met die Israeliete getrek het, het 'n onweerstaanbare lus vir vleis gekry en toe het die Israeliete self ook begin kla en sê, as ons nog net vleis gehad het om te eet. Ons onthou nog die vis wat ons in Egypte verniet kon eet, ook die komkommers, die waterlemoene, die prei, die uie, die knoffel. Maar nou wurg ons, daar is niks behalwe hierdie manna voor ons nie. Die manna was soos koriandersaad en gelyk soos balsamgom. Die volk het die manna ooral vandaan by mekaar gemaak, dit op maalklippe gemaal, of in vysels gestamp en dan in panne gebak of roosterkoeke daarvan gemaak. Dit is soos oliekoeke gesmaak. Die manna het s'nachts saam met die dou by die kamp geval. Moses het die volk oorkla, elke familie by die ingang van sy tent. Die Here het hieroor baie kwaad geword en dit was ook verkeerd in Moses se oë. Moses sê toe vir Here, waarom behandel u my so sleg? Waarom is u my nie goedgesind nie, dat u die verantwoordelikheid vir hierdie hele volk op my gelaai het? Het ek dan swanger geword en hierdie volk in die wêreld gebring, dat u vir my sê, dra hulle aan jou bors, soos 'n oppasser en met 'n suigeling doen, en bring hulle na 'n land toe wat ek met die eed aan hulle voorvaders beloof het? Waar sal ek vleis vandaan haal om hierdie hele volk te gee? Hulle wat by my kla en sê, gee vir ons vleis, dat ons kan eet. Ek sien nie langer kans om hierdie volk alleen te dra nie, want dit is so swaar vir my. As jy so met my wil maak, kan jy my gerus maar om die lewe bring, as jy my goedgunstig is. Hierdie slegbehandeling kan ek nie meer verduur nie. Kom, ons gaan net tot so ver eers. Ek wil graag so net so bietjie verwys na die res van die gedeelte, maar ek wil graag eers met so deur hierdie gedeeltekie werk. In die Nuwe Testament het ons 'n aanhaling wat die Here sê dat as die ou die hand aan die ploeg staan en hy bly aanhou omkyk, dan sê die Here, is hy my nie waardig, is hy die koninkryk van die Here nie waardig nie. En dit is omtrent die agtergrond van hierdie gedeelte wat ons het, as ek 'n Nuwe Testament verwysing kan gebruik, waaroor dit gaan. En weer is eintlik verbuisterend dat duisende jare verby hardloop en dat die mens nog steeds dieselfde is en nog steeds presies dieselfde goed ook vandag doen wat Israel destyds gedoen het. Weet iemand eendag gesê, daar is niks nuus onder die son nie, die duivel het niks nuwe tricks nie, want al die oues werk so goed, hoekom moet hy nuwe goed uitdink? En dis een van die goed ook. Die agtergrond van die gedeelte ken ons baie goed, ons weet van die uittog van Egipte en hoe hulle nou deur die dooie see getrek het en daar gat hulle oor die rooie see, skies. En het ruk lank goed gegaan en nou begin hulle kla oor allerhande goeders. En kom ons kyk daar by vers 4, ons begin so ons werk so 'n bietjie deur, dat ons net die agtergrond mooi kyk. Hy sê in vers 4, die mense wat van ander afkomst was, wat saam met die Israeliete getrek het. Jy weet, die mens besef nie altyd dat dit is die Israeliete wat die rooie see gegaan het en begin trek het nie, maar langs die pand het daar ander mense en ander volke en ander groepe ook beginne aansluit. Want die groep mense is op pad na die beloofde land toe, 'n land wat oorloop van melk en honing. Ek meen, wie wil nie saam gaan nie? En daarom begin mense hulle byvoeg. Mense wat sê dat hulle deel van die volk is, wat lyk asof hulle deel van die volk is, maar waaruit is net op die belofte en die winsgejag van wat vir hulle wag en wat hulle daar kan kry. En die Here het 'n pad gehad, en dit kon ons nou in retrospect baie duidelik sien, dat hy wou juist die woestynpad vir die volk louter en suiwer, om die Egipte deel af te skryf en uit hulle uit te haal, dat hulle waardig is die nuwe land wat vir hulle wag. Kan julle sien hoe dit ook van toepassing het op ons eie lewens, ne? Dat hierdie lewe in Christenskap wil die Here ook die Egipte uit my beginne uithaal, dat ek waardig is die nuwe land wat vir my wag. Dit is 'n pad van heiligmaking. Die hele woestyntog is 'n pad van heiligmaking. En hier langs die pad begin die probleme. Ek onthou nou toe ons gestaan het, die voorreg gehad het, omdat amper dieselfde pad te ry is wat die Israeliete getrek het, en toe ons een hele en ver gery het al, en ons het nie met voete gegaan, ons het met die toerbus daar omgery. Dan is het verbuisterend om te staan en te kyk, dis kilometers ver, en dan sien jy Egypte nog daar aan die kant. Oor kan die see met sy hoë berge wat so uitstaan. lang plat woestynvlakte hier teen die kus af. En ek meen hulle dae en maande, hulle kon dalk 'n paar jaar weg gewees het, en hulle kyk om en hulle sien nog steeds die goeie en die wonderlike ding wat vir hulle wag. Maar die groep mense wat tussenin kom, is mense wat vashou aan die belofte, en is nie mense wat oorgegee is aan die reiniging van die Here Jesus Christus, aan die heiligmaking, die parameer saam nie. Handelinge skryf, en sê die Here, sê Petrus vir die mense, dat hy sê, julle moet julle laat red teen hierdie onaardse mense. Uit hulle uit. En Israel het ook nie die deel baie mooi besef nie, dat die Here verlos my, ons is in die wêreld, maar ons is nie van die wêreld nie. Ons is geroep om uit die wêreld uitgevat te word. En nou begin hulle die wêreld saam met hulle sleep. So ver as hulle gaan, en die wêreld het sy invloed, en sy vernietiging ook op hulle gehad. En dis nou waaroor hierdie gedeelte dan verder gaan sê. Ons kry die saamsleepers, dis wat ek hulle wil noem. En in die gemeente het ons ook saamsleepers. Dit was nog maar altyd so. Mense wat nie werklik aan die Here wil behoort nie, hom nie wil ken nie, maar wat graag die guns van die Here wil geniet, wat graag wil hemel toe gaan, en al die wonderlike goed, dit is precies dieselfde mens as wat hiervan praat in vers 4. Ons wat die beloofde land hê, maar ons stel nie so erg belang in die God van die beloofde land nie, en wat God doen en voorsien van die beloofde land nie. Hulle is so suurdeeg, en dit sê ons baie mooi in hierdie gedeelte, hoe 'n groepie van hulle beginne praat, uit hulle vleeslikheid, en hoe dit versprei, dwars deur die hele volk, en wie hy tot op die ouend by Moses, omdat Moses ook nie gewaak het nie, het hy ook getrap in die slaggat wat die duivel voor hom gelê het. Kyk hier die uiteinde daarvan, vers 33, die vleis was nog in hulle tande, dis nou die man, die kwartels, en dis nie die eerste keer die Here kwartels stuur nie, dit is die tweede keer, hulle het nog nie begin kou nie, toe ontvlam die toren van die Here, het baie van hulle om die lewe gebring, duisende. Die toren van die Here en die hart van die Here, en ek wil hê ons hier oor praat, dat ons moet baie duideliker ook raak sien wie God is hierin. Want ons kan baie maklik 'n karikatuur van God maak, as die liefdevolle Jesus Christus, wat net goed is en wat net liefdevol is en alles, en maar alles vir dier en verdra, en jy kan maar doen wat jy wil in die lewe, soos jy wil, en die Here sal het maar sleep, want ons kan terugkyk en ons kan sê, maar die Here het daarvoor betaal. En ons maak die kruis goedkoop. En ons vergeet dat God sê, oké, okay, geef julle die vleis. En terwyl het nog kou en die vleis is tussen hulle tanden, toe slaat hy vir hulle dood. Om die waarheid te sê, dat niemand op die ouend wat van hierdie groep saamgetrek het, het gemaak die beloofde land toe nie. Hulle was dit nie waardig nie. Dis toch die sinne God wat ons dien. Een absolute heilige God, wat een pad saam met ons wil stap. En wat in hierdie pad vir ons wil leer en vir ons wil heilig. Vir die wat wil, blaai net gauw 1 Korintiërs 10 toe. Een paar keer in die Nuwe Testament kom hy terug na hierdie gedeelte en herhaal hy wat hier staan. En ek wil vir ons lees hier so 1 Korintiërs 10 vers 1. Broers, ek wil julle daaraan herinner, dat ons voorvaders allemaal onder die beskerming van die wolk was, en allemaal veilig deur die see gegaan het. Omdat hulle allemaal Moses gevolg het, is hulle allemaal in die wolk en in die see gedoop. Allemaal het dieselfde geestelike voedsel geëet, allemaal het dieselfde geestelike drank gedrink. En hulle is het gedrink uit die geestelike rots wat ze met hulle saamgegaan het. En hoor allemaal, die rots was Christus. Vers 5, toch was God met die meeste van hulle nie tevrede nie, want hulle het in die woestyn omgekom. Die dinge het gebeur as voorbeeld vir ons, dat ons nie soos hulle deur sondige begeertes moet laat dryf nie. Daarom is hierdie gedeelte vir ons opgeskrywe, en is het so geweldig belangrik. As die Here iets in die Bybel noem, dan moet jy gaan sit en vra my Here, wat wil u vir my leer hier uit? Dis nie net een stukkie geskiedenis nie. Hier is vir ons opgeskryf as voorbeeld, ook vir die kerk van vandag en vir die Christen van vandag, om te sê, stop, kyk wat het hulle gedoen. Pas op dat julle nie dieselfde slag gaat val nie. Dis nie net die duivel die nuwe triks nie. Hy doen precies dieselfde hierso. Hy begin met 'n hart wat nie reg is nie, en dan soek hy hart nog meer harte wat swak is, en het versuur alles. En die koninkryk en die evangelie van God lyk skade daaronder. Wat is die sonde wat hulle gepleeg het, as ons nou moet kyk na hierdie ding? Dis twee dinge. Willes en begeertes, en hulle het gekla. En weet, as ons kyk daarna, dan sê mense, maar wat is so erg daaraan? Kan die Here duisende mense doodmaak, net omdat hulle begeertes in die hart het, en omdat hulle omdat hulle kla oor goed. Dan wonder ek hoeveel van ons gaan vandag staande bly nie waar nie, as God nog moet dit doen. Maar het loop baie dieper, as net die oppervlakte hiervan. Kom ons kyk na hulle sonde wat hulle gedoen het. Hulle skryf in die gedeelte, as jy kyk na daar, hulle het een onweerstaanbare lus, vers 4, vir vlees gekry, en dan sê hulle, 5, onthou nog wat ons vis wat ons geëet het, en die komkommers, en die waterlemoen, en die prui, die knoffel, al die wonderlike goed. Kyk wat doen hulle, kyk hoe oordryf hulle aan die een kant, omdat hulle begeertes het, oordryf aan die een kant toe wat hulle gehad het. Hulle skrywe daar asof hulle prinse was in die Egypte. Het ons vergeet baie maklik wat ons was en wat ons gehad het voor die tyd. Hulle kyk terug na Egypte toe en ek kan my voorstel dat hulle oor die vlaktes kyk en hulle kyk oor die duine en hierdie ou kaal woestyn. Hulle sien in die blauwe berge so klein in verte. En dan vergeet hulle dat hulle was slawe wat geslaan is, wat sy kinders doodgemaak is. Ja, hulle het kos verniet gekry want hulle was slawe. Hulle het huise gegee en pandokke gegee waar hulle moes bly en hulle is mishandel. Hulle het nie eie lewe gehad en vryheid gehad nie. Maar jy, as een mens begin siek raak in sy gees, dan begin ek terugkyk en ek sien nie die dinge soos dit regtig is nie. En ek onthou nie die dinge soos dit regtig is nie. En dis die gevaar dat een mens kan, as jy nie na die Here fokus nie, ook terugkyk in my eie lewe, na my ou lewe, en denk dat, joh, ek het dan maar goed gehad daar, en ek het dit, maar nou dat ek een Christen is, nou het ek nie meer hierdie goeders nie. En dan begin ek die ding omswaai. En ek sien nie meer die realiteit raak soos het was nie. En nog verder is dit, hulle oordryf nie net nie, hulle is ontevrede met Godse voorsiening. Kyk wat skryf hy daar, hy sê in vers 6, maar nou wurg ons. Wat 'n leuen. En ek gaan nou sê, hoekom? Wie, as mens so begin negatief en pessimisties raak, dan sien jy nie meer raak wie en wat God is en wat hy doen nie. En mens moet waak daarvoor, want hierdie ding kom uit die hel uit, en is onder ons ook. Pessimisme is een van die duivelse eigenskappe, en negativiteit ook. En het verdraai Godse waarheid en Godse voorsiening. En dis precies wat hulle gedoen het. Hulle het hierdie ding laat kweek onder hulle, en het maak die saak waar die invloed kan wees, die kan die land en die omstandighede wees, waar ook al dit kweek, ek as Christen moet waak daarteen, het woord nie in my hart nie. Want het bring my in 'n onrealistische verhouding met my wêreld, en het laat my leuns van God raak sien. Hy skryf hier, so ons wurg aan brood. My liewe mens, dit wat God voorsien het, en hy skryf hier in die hakies, mens kan amper vers 7 en 8, so in hakies bysit, as jy die in die context wil lees. Manna, as soos koljandersaad, het gelijk soos balsamgom. Hulle het koeke daarvan gemaakt, dit het soos olijfkoek gesmaak. Die goed is koek. Dit is wonderlik wat hulle gekry het. En hulle het verniet gekry, hulle het in oorvloed gekry, en behalwe alles is dit nie droë brood nie, dis olijfkoeke. God het voorsien, en hy het in wonder voorsien vir hulle. Maar hulle sien nie meer raak, wat God vir hulle doen, en hoe hy met hulle verstap het. Mense, ek wil julle speen van Egypte, ek wil julle losmaak van julle ou lewe, en die verslavings van julle ou lewe. Ek gee vir julle die beste uit die hemel uit, wat ek het. En nou begin hulle klaar daaroor. En sommige het begin en die ander het begin ontevrede raak, en hy ontevrede het opgeloop tot rebellie teenoor God, en dan moet jy sterf, want dis die eerste wat ek kan doen. Die Bybel praat van rebellie as die selle as okkulte, om besig te wees met die okkulte, is op een lijn in Godse woord, teen hom gedraai, teen hom gefokus. Nou wurg ons aan dit, en God gee in oorvloed. Niks is goed genoeg nie. Ek wil het hee, soos ek wil, ek wil doen, soos ek wil. Daai onvergenoegdheid. Wat het die Here vir ons gegee? Ek wil gaan na Johannes 6, toe ons het by ons Bybelstudie hierby stilgestaan, en so prachtig ook. Hy sê, wie my lichaam eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal op die laaste dag uit die dood laat opstaan. My lichaam is die ware voedsel, my bloed is die ware drank. Wie my lichaam eet en my bloed drink, bly in my en ek in hom. Soos die lewende Vader my gestuur het, en ek deur hom lewe, so sal hy wat my eet, ook deur my lewe. Die brood wat uit die hemel kom, is nie soos die manne wat julle voorouers eet nie. Hulle het dit geëet en tog gesterwe. Hierdie brood sal die ewige lewe gee. Ek het daar vir ons opgesit, wie in my liggaam eet en die bloed drink, bly in my en ek in hom. Dis die kern van Godse voorsiening aan ons. Die ou manna in die Ou Testament wat ons hiervan lees, is eintlik net 'n vooruitwysing van wat Christus sal gee. Ek gee dit vir julle in oorvloed, ek gee dit vir julle verniet, julle hoef nie daarvoor te werk nie, dis genoegsaam, jy hoef dit te eet, dit alles wat jy nodig het. Maar daar is mense wat nie tevrede is met dit en dit alleen nie. En dis die kern van die probleem. Dit wat die Here vir my gee, en dit hoe hy voorsien, is nie genoeg nie, want in my vlees soek ek meer. Daar is net Christus, in my verhouding met die Christus, wie in my bly en ek in hom. Dit is die manna, dis kom jou lied ook so gepas was. U woord, en u woord alleen, voed my. Ek het niks meer nodig as u as persoon in hierdie lewe nie. En het bly vir my hartseer hoe mense hardloop na ander velde toe, na uiterlike handelinge, wat dink dat hulle gaan beter Christene raak, net omdat hulle onvergenoegd is met dit wat Christus klaar gedoen het en klaar gegee het. Bly in my en ek in jou. Dis die manna van hierdie lewe. Dis die geheim en die sleutel van 'n gelukkige lewe. God wat in sy grootheid en sy liefde en sy almag net voorsien het vir hierdie volk, ondankbare spul, maar hy gee nog steeds vir hulle terwyl hulle klaar elke oggend hulle manna. En dan kla hulle daaroor. Kom ons teken die prentjie nog 'n bietjie duideliker. Ek dink mense vergeet as die Israeliete getrek het, wil ek hê jy moet 'n mooi prentjie in jou kop hê. Ek dink party ons het 'n prentjie in hul kop as hulle trek, is dit net die Israeliete met 'n spul tente en goed het hulle saamdra. Moenie vergeet van die beeste en skape wat saamloop en hulle 10,000 het nie. Hulle het nie vleis om te eet nie. Die kruks van die saak is, hy wil nie sy bees slag vir vleis nie, want dan het hy minder. Dis waar die kern in die diepte van die sonde lê. En kom God vir hulle, wil hy vleis eet vir hulle doodmaak. Jy het vleis. Dit trek saam met jou. Maar ek wil nie dit wat ek het opoffer vir my familie en vir die ander nie. Here, u moet voorsien. Maar ek hou vas aan wat ek het en wat ek dink is myne. En God moet bo dit begin vir my voorsien. En daarom het die toren van die Here so teen ontvlam het. Dit gaan oor daai vlees. Daai onversadigbare drang in die vlees. Ek moet hê, ek wil hê, me myself and mine. Alles. Ek kan nie laat gee nie want dit is my goeders. Dis my inkomste, dis my geld. En ek gaan nie daarvan vat nie. Dis dieselfde vlees wat ons hiervan lees. Daar is genoeg vlees. En ek is nie bereid om my eie te slap. Dis te sterf nie. Spreker skryf oor hierdie vlees. Hy sê, as jy aansit saam met 'n hoë ambtenaar te laat wees, tot eet, wees tevrede met wat jou voorgesit word. En bedwing jou as jy 'n groot eetlus het. Ek onthou as ek dit lees, toe ons klein was, ek en my broer, ons kon eet hoor, kan wegpak. Tot hier by matriek. Ek kan nie eers dink my hele gesin eet nou wat ek toe alleen geëet het. Nou maar as ons gaan kuier by mense dat my ma ons brood ingestop voor die tyd, dan weet sy ons gaan weet onsself dan gedra. So sy was dan baie wys daaroor, maar hier's wyse oor as jy groot eet, bedwing jouself. Moenie sy lekker kos begeer nie, dit kan jou duur te staan kom. Moet jy nie afsloop om ryk te word nie? En moenie jou sin vir waardes verloor nie. Jy het nog skaars rykdom gemaak of dis weg. Dit kry vlerke en dit vlieg in die lig soos 'n arend. Ek wil die vlees, die uiting van die vlees. Ek soek meer. En die volk is sadde. Maar hoekom moet ons, kan ek amper sy ou staan die sienig gesê, ek weet nie hoekom ek so moet suffer nie. Staan sy met die wit brood onder die arm. Sonder om te sien, maar wat het ek in God? Om te kyk na die ander, om terug te kyk, en nie die waarheid raak te sien, maar ek dink in Egypte was dit dan wonderlik. Jo, ons het dan maar vleis gehad en daar was eie en al die ander goed wat ons dalk nie op die stadium het nie. Maar wat het ek? En hulle vergeet om te kyk, maar wat het ek? En wat kry ek en hoe kry ek dit? En God het vir hulle kwaad geword. Met in die diepte daarvan is dit wantrou vir God. Dis waar die sonde lê. Klaar. Is niks anders om te sê, God, weet jy wat met my aangaan nie. Jy het nie 'n klou wat aangaan nie. God, jy weet nie wat ek nodig het nie. Jy besef nie wat ek nodig het nie. Ek vat God se karakter aan as ek klaar. Jy laster as jy klaar. Klaar kan nooit uit geloof kom nie. Klaar is 'n gevolg van ongeloof, van kortsigtigheid, om nie die oë te hou op wat vir my voorwag nie. En ons sien dit selfs tot by Moses, wat 'n man van God was, dat hy gaan onrealisties klaar by God, gaan nou daarby vir 'n oomblik stilstaan. Hulle klaar in plaas van dat hulle bid. Wat wêreldse verskil. In plaas daarvan om te gaan na Moses toe te sê, maar ons het begeertes, weet hierdie ryskoeke of die oliekoeke is wonderlik en ons geniet dit vreeslik. Maar ek is bang as ek my beeste slag, ons gaan by ou en ek sê nie, kom ons bid en vra dat die Here vir ons sal voorsien. Niks daarvan nie. Daar's 'n agteraf gemorre gepraatery en daar's opgesweepery tot Moses daarvan te hore kom en toe gooi hy sy speelgoed as die kot uit en dis waar ons staan hierso. Klaar, openbaar die ware hart. Die ware ek. Die ware self. Ongeag van wat jy in jou godsdienstbeoefening by ons doen. Dit is wie jy werklik is. En dit is wat jy werklik glo. En dis waar dit vasgevat moet word en bely moet word en afstand gedoen moet word. Matthew Henry skryf, hy sê, it's offense to God to let our desires go beyond our faith. En dis wat hulle gedoen. Hulle het nie geglo oor die saak nie. Hulle begeertes was verby hulle geloof gewees. Niks te doen met hulle geloof gehad nie. Nou gooi hulle tantrums en soos kinders wat nie kan kry, wat nie kry wat hulle wil hê nie. Matthew Henry gaan verder en hy sê, we should not indulge ourselves in any desire which we cannot in faith turn into prayer, as we cannot when we ask for meat for our lust. As ek nie die vrymoedigheid het in om gebed vir God 'n saak te stel nie, dan mag ek daarmee niks te doen hê nie. Net so min sê hy, soos ek na God toe kan gaan en sê, Here, ek het 'n lust na vleis. Die Here is nie daar om jou welste tevrede te stel, jou begeertes tevrede te stel nie. Net so min as ek daaroor kan bid, dan moet ek daarvan af wegstap. My geloof bepaal die begeertes van my hart. My fokus op die regte plek moet bepaal die fokus van my hart. En dan begin ek raak sien, maar wat gee die Here? Hoe voorsien die Here? Hoe dra die Here? In plaas hulle geniet wat hulle het. En die Here kan meer gee en in sy genade gee hy ook vir hulle meer as hulle nodig het. Was nie verkeerd om vir vleis te bid nie. Maar die manier hoe hulle te werk gegaan het was totaal verkeerd. Ons het vleis nodig om te bestaan. God weet dit. Daarom die dier en alles saamgetrek. As dit nodig was, so God voorsien het. Dis nie waaroor dit gaan, het gaan oor begeertes. Ek wil dit hê. Ek wil 'n kind van die Here wees, maar ek wil daarom nog dit ook hê. Ek wil 'n kind van die Here wees, maar ek wil daarom nog redelik baie geld hê en ek wil gemaklik lewe, ek wil goed kan aftree. Ek wil 'n kind van die Here wees, maar ek wil daarom nie eenkant wees en alleen wees nie. Ek wil hom nog populêr wees. En so kan ons aangaan. Dis jou Egipte. En dan moet jy vir elke gelowige afvra, wat is die Egipte in jou lewe waarna jy so loer? 'n Saak wat jy weet en jy diep in jou hart, kan ek nie op my knieë na toe God toe vat nie, want dis nie reg nie. As hierdie gees het, sal hy dit vir jou wys. Ek moet wegdraai van die Egipte. Ek volk is nie veronderstel om te kyk na daai berge met sy geheimlike oë nie. Hulle verstel om elke oggend op te staan en te kyk, maar kyk wat God se genade. Kyk hoe groot en hoe wonderlik is my en waarheen is ek op pad. Dit was nie, dink God se aanvanklike idee dat hulle 40 jaar in die woestyn moes spandeer nie. Dit was hulle skuld. Hulle kon baie, baie vinniger daar gewees het, 'n paar maande. Maar hulle was nie reg daarvoor nie. Miskien hou God van jou af goed terug. Omdat jy nie reg is daarvoor nie. Jy dink ek het dit nodig, is geregtig daarop. Dis dalk jy se feit wat bewys jy is nie reg daarvoor nie. En laas is Moses se reaksie en dit laat mense se moed ook baie sak. En moenie Moses lig weeg. Kyk vers 12, hoofstuk 12 vers 3. Moses was 'n uiters sagmoedige man, meer as enige iemand op aarde. Moses was 'n man van God. En dit is baie belangrik dat hier geskryf staan, want manne van God val ook. Manne van God kan ook luister na die mense rondom hulle en in dieselfde slaguister trap. Alhoewel hy sê, hy het saam, God is kwaad, nou is Moses ook kwaad, maar Moses is nie om dieselfde rede kwaad nie. Moses ook dieselfde uit sy eie vlees en sy eie ek. As jy nou mooi opgelet het, kyk na die ekke van vers 11 tot vers 15, en gaan ons streep al die ekke. Daar is sy slag gehad. Ek bly dit, want ek het al gevoel soos Moses voel in die gedeelte, precies. My woorde was amper identies. En dit ook bely voor God. Omdat ek nie gekyk het vir u nie. Het ek dan swanger geword en die volk in die wêreld gebring? Weet, asof het sy volk is. En sy verantwoordelikheid. Vers 13, waar sal ek vlees vandaan kry? Hoe gaan ek hierdie volk voed? Ek sien nie meer langer kans nie. En dan gaan God, ach, die Here se genade is ongelooflik. Ek wens ons kan stilstaan met die rest van die gedeelte. En hy vat Moses' probleem, maar die wortel van sy probleem is dat een man het alles gedoen. En die volgende gedeelte sê, ok, gaan identificeer mense, stel hulle aan, want hierdie ding moes in die kiem gesmoor gewees het en bestraf gewees het toe het begin is al. En die mense wat so gepraat het, moes losgemaak gewees het en weggejaag gewees het. Hulle hoort nie by ons nie. En hy gestel manne aan en hy stel die struktuur op, totdat daar een leier is oor elke klein groepie, om die probleem op te los. En dan gee die Here die manne in oorvloed, om die waar sê, ek denk hy wereld het gestink, want die Here het in oorvloed daar gegee. En toe slaan hy laard. En ek weet dat Moses was ook al op sy knie. Here vergewe my dat ek fokus verloor. Dat ek terugkyk na Egypte, terugkyk na myself, asof dit uit my uitkom. Kla ons nog oor my wêreld en my situasie en my lewe? Of gaan ek 'n bely en wegstap daarvan af? U is my God. Ja, ek mag daar in die woestijn sit en alle kante toe wat ek kyk is net sand. En ek het net 'n bietjie manna. Here, ek dank u vir my manna. Want ek weet waarheen ek op pad is. En as u my nog 'n ruk in die woestijn wil hou, dan weet ek u het 'n plan daarmee. As u my land, my omgewing, dan het u 'n plan daarmee. Wat sê dit van jou geloof? Wat glo jy werklik? Fokus ek op die goeie soos die ouens gedoen het of wat ek kan kry wat vir my wag? Of gaan het om die kruis, om Christus, die ware man aan die lewe? Is hy genoeg vir jou? Of soek ek meer? Amen. Heer Jesus, ek sê vir jy dankie vir hierdie gedeelte ook. En dit is die geskiedenis wat as waarskuwing ook vir my en elkeen opstaan. En ons bly, Heere, dat heeltemal te maklik. Kyk ons vast in die stormwinde en die brand is rondom ons. En vergeet ons om elke oggend die genade te sien. Wat in oorvloed in die veld rondom ons lê. Ons belye vlees. Wat drang en honger en dors. Na goed wat hy nie vir ons bedoel het nie. Want as hy het bedoel, dan sal hy het gee ook. Heere Jesus, dankie dat hy ons pad met ons stap en dat hy ons reinig. Soos hy hierdie volk ook gereinig het, reggemaak het vir die land. So die goeie werk wat hy in ons begin het, sal hy volleindig. Ek bid vir elkeen van ons in die gemeente, Heere, dat hy vir ons sal bou tot die hechte eenheid van liefde. Gefokus op hy en hy alleen. En dat dit alles wat ons nodig het in hierdie lewe. Mag jy naam net geëer word en verheerlik word in elkeen en deur elkeen van ons se lewens. Amen.